discuții de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Moscova consideră că pachetele comunității energetice europene sunt în dezavantajul Republicii Moldova. Declarația aparține vicepremierului rus Dmitri Rogozin, făcută după cea de-a 13-a ședință a Comisiei Interguvernamentale Moldoruse pentru Cooperare Economică, unde demnitarul rus este copreședinte. Guvernul de la Chișinău intenționează să atingă un compromis cu Rusia referitor la modelul de implementare a pachetului energetic european pentru a exclude riscurile investițiilor rusești, a declarat premierul Vlad Filat într-un interviu pentru Europa Liberă. Despre cooperarea moldorusă vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Congresmenii americani David Price și Joe Pitts, copreședința unui comitet pentru Moldova în Camera Reprezentanților, au salutat votul de vineri al Camerei pentru normalizarea relațiilor comerciale pe bază permanentă între Statele Unite și Republica Moldova. Votul scoate Moldova împreună cu Rusia de sub incidența amendamentului Jackson-Vanik din 1974, care restricționa comerțul Statelor Unite cu Uniunea Sovietică. Până acum, amendamentul era ridicat în cazul Moldovei pe bază anuală. Cei doi congresmeni spun într-o declarație difuzată după vot că acesta este un enorm pas înainte în relația Statelor Unite cu Moldova și că ambele vor avea de câștigat dintr-o prietenie mai robustă. Speakerul democrat Marian Lupu spune că este împotriva acceptării unui consulat rusesc la Tiraspol, câte vreme discuțiile pentru reglementarea politică a conflictului transnistrian se află în stagnare. Lupu le-a vorbit jurnaliștilor astăzi la Chișinău după încheierea unei ședințe a Partidului Democrat. El este ultimul demnitar moldovean care comentează cererea de deschidere a consulatului la Tiraspol, adresată vineri de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, aflat în vizită la Chișinău. Președintele Nicolae Timofti a spus că cererea va fi agreată de Chișinău când Rusia își va retrage trupele din stânga Nistrului. Într-un răspuns mai evaziv, premierul Vlad Filat a sugerat că deschiderea consulatului poate fi agreată când Republica Moldova își va putea exercita suveranitatea în stânga Nistrului. Președintele rus Vladimir Putin a spus din nou cancelariei germane Angela Merkel vineri la Moscova că regulile pieței energetice europene sunt dăunătoare și discriminează concernul rus Gazprom. La discuțiile cu Putin, Angela Merkel și-a păstrat poziția veche. I-a spus în fața jurnaliștilor că Moscova ar trebui să accepte pachetul energetic 3 așa cum este, în ciuda interpretărilor diferite despre el. Ministrul de Externe din Tunisia, Rafik Abdeslem, a declarat astăzi în fâșia Gaza că atacurile aeriene ale Israelului în enclava palestiniană sunt inacceptabile și încalcă legile internaționale. După premierul egiptean, ministrul de externe al Tunisiei este al doilea oficial dintr-o țară arabă care vizitează Gaza în ultimele două zile, pe fundalul ostilităților izbucnite miercuri între Israel și Hamas. Televiziunile israeliene relatează că aviația a executat noaptea trecută aproximativ 180 de atacuri în Gaza, distrugând, între altele, oficiul premierului Hamas, Ismail Haniyeh. Medicii palestinieni spun că au fost uciși cel puțin 8 oameni. Armata israeliană spune că 4 soldați de-ai săi au fost răniți de o rachetă palestiniană. Militarii israelieni au blocat principalele drumuri la granița cu Gaza și au stabilit o zonă militară închisă pentru posibila lansarea unei operațiuni terestre. Președintele Statelor Unite Barack Obama începe astăzi un turneu prin 3 țări ale Asiei de Sud-Est, prima sa călătorie peste hotare de la realegere, reafirmând orientarea politicii externe americane către Pacific. Obama sosește duminică în Thailanda, apoi va călători în Myanmar, într-o primă vizită a unui președinte american în fosta dictatură militară, care a început o serie de reforme democratice, iar ultima sa escală va fi în Cambodgia. Washingtonul dorește să strângă legăturile militare și comerciale cu țările din regiune, care așteaptă ca Statele Unite să contrabalanceze întărirea Chinei. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău a avut loc o reuniune interguvernamentală moldorusă la care a participat și vicepremierul Dmitri Rogozin, reprezentantul Kremlinului pentru conflictul transnistrian. Frecvența neobișnuită a contactelor bilaterale a readus în atenția opiniei publice problemele din relațiile moldoruse. Dincolo de Nistru, la hotarul dintre Rezina și Râbnița, am căutat să aflu ce cred localnicii despre cooperarea dintre cele două state.
Economicișchi nu știu să vă ieși bliși России, для того, чтобы появились тут инвестиции.
Din gura politicienilor ruși, aș dori să aflu că o relație trebuie să fie cât mai prietenoasă între cele două țări.
Ce înseamnă relații de prietenie?
Prietenie, să nu se vorbească tăios. Țara noastră e mică și eu cred că Rusia trebuie să aibă grijă cum vorbește cu noi. Vom fi de acord, Moldova are drumul său.
Relația dintre Moscova și Chișinău cum trebuie să fie?
Bună! Trebuie să avem relații bune cu Rusia. Că am fost cu ruși, am trăit bine. Și acum cred că trebuie să avem relații bune. De acolo vin gazul și tot vine. Rusia are totul. Și vinul tot vine în Rusia și așa că trebuie să avem relații bune cu Rusia. Și muncesc moldovenii noștri acolo.
Am problema transnistriană, Rusia poate ajuta Moldova?
Poate.
Cum?
Eu s-o cot poate. Ei, Rusia are relații bune cu Transnistria. Cred că s-a rezolvat acum vii cu Rusia.
Dar când ziceți că are relații bune Moscova cu Tiraspolul, în ce constă această relație bună?
Gazul doar vin de la Moscova, de la Rusia. E mai ieftin, nu ca aici la noi. Și cu românii eu s-o cot că nu o să fie și ne știi. Și că o să vii români și o să ne bat în casă. Și o să ne furi de asne, dracu.
Dacă a fost așa sistemă, mulți cred că e unirea cu România, înțelegi, la noi cam mai mult rusiesc.
Какие должны быть молдово-российские отношения? Первые, сразу скажу, экономические. Ну и культурные, конечно. Здесь русский дух, здесь русский пахнет. Политически это, так сказать, государство должно решить, на каком уровне это делать.
А что мне от России? Я от своих должен ждать. А Россия зачем мне? Мне хоть с Америкой дружат. Мне главное, чтобы мне нормально жилось, чтобы я, бля, мог в магазин пойти, купить себе, а не считать копейки. Тебе на хлеб не хватает, на молоко, на колбасу. Что ж это за жизнь? Кто будет доволен? А мне все равно кто. Россия, Румыния, Америка.
Правильно,
ну, какая мне разница?
А приднестровская проблема?
А приднестровская проблема, это надумано все. Если люди будут хорошо жить здесь, они сами к нам придут.
Тогда они придут к нам.
Да. Relațiile Moldova-Rusia, cum trebuie să fie?
Nu știu.
Aceste opinii ale oamenilor le culegem aici la hotarul dintre Rezina și Râvnița. Ce ziceți dumneavoastră? Cum ar trebui să fie relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă?
Eu nu răspund așa întrebări.
Relațiile dintre Moldova și Rusia, cum trebuie să fie?
Trebuie să fie exact cum se gândesc cei de la guvernare. Noi, oamenii de rând, nu putem să dictăm cum o să fie.
Ce ați așteptat de la partea rusă?
La partea rusă așteptăm o relație mult mai călduroasă, pe același picior de egalitate.
În problema transnistreană, Moscova ar avea un rol aparte în rezolvarea conflictului transnistrean?
Exact, că sunt anumite forțe armate în stânga Nistrului, controlate de puterea rusă. Ei influențează oarecum rezolvarea problemei care se tergiversează de mulți ani.
Moldova încotro, spre est, spre vest?
Spre Uniunea Europeană, exact cum doresc aștia de la guvernare. O parte a societății poate dorește în altă parte, dar trebuie să știm foarte ferm unde mergem.
Partea dreaptă a Nistrului gândește într-un fel, partea stângă gândește altfel populația.
Partea stângă are viața lor, e noi pe a noastră și de 20 de ani ne presează pe noi și noi deja știm că da, Transnistria e Chipurile un stat aparte, dar el nu. Și noi dăm o importanță, că noi avem problemele noastre. Să trăim mai bine, să mergem spre Europa, să avem drepturi depline și să ne bucurăm de viață.
Și crezi că semenii din stânga Nistrului gândesc ca și tine?
Ei vor să trăiască bine, dar cum Rusia?
Despre realitățile din regiunea Transnistriană am discutat și cu jurnalistul de la Rezina, Victor Bunescu. El spune că Moldova s-ar asemăna cu o șopârlă mereu călcată pe coadă și impusă la cederi interminabile. Colegul de breaslă vrea ca Moldova să poată fi comparată mai mult cu o pasăre zburătoare, mândră, puternică și perseverentă.
Moldova niciodată nu se va uni cu Transnistria, nu va face un stat integru. Pentru că în Transnistria sunt probleme specifice, probleme care nu depind de Moldova, nu depind nici de Uniunea Europeană, dar depind de Rusia. Rusia niciodată nu va ceda acest teritoriu, pentru că este un teritoriu nu numai strategic, este un teritoriu geopolitic și Rusia are mari interese în Transnistria.
Ce zice omul simplu? Susține această idee de a merge mai degrabă spre est decât spre vest?
Din păcate, omul simplu nu înțelege aceste lucruri. Pentru omul simplu este important altceva, ca, de pildă, să nu fie barieră pe Nistru, ca să fie o circulație liberă, ca lumea să se poată deplasa. Este un paradox absolut. De pildă, la o taci, un cetățean liber se duce în Movilău, din Rezina, să te duci până la Râmniță, trebuie să treci o procedură de două vame, două puncte de control, plus miliția, plus alte bariere care sunt insuportabile pentru omul simplu. Spre omul simplu nu îl interesează Transnistria ca element geopolitic, de strategia Rusiei, dar îl interesează ca element al integrității teritoriale.
E o sperietoare sau nu unirea Moldovei cu România în zona de securitate?
Nu numai că este o sperietoare, îi socot că este în genere, poate o crimă față de Rusia. Mentalitatea rusă este atât de mult implementată în Transnistria, că nici nu poate fi vorba de o integrare sau o apropiere, măcar cu România.
Ce ar trebui să facă autoritățile de la Chișinău pentru ca și populația din zona transnistriană să aibă încredere și chiar să îmbrățișeze valorile, principiile democratice?
Transnistria niciodată nu se va uni cu Moldova, nu va face nicio federație, astea sunt toate vorbe.
S-a amnisat foarte mult că odată cu schimbarea liderilor de la Tiraspol va fi mult mai ușor de negociat. Pe de altă parte, atât liderul tiraspolean Evgeni Șefciuc, cât și alți subalterni de-ai lui, continuă să insiste pe varianta recunoașterii independenței Transnistriei.
Vorbă goală în straistă ușoară. Problema Transnistriei nu depinde atât de Moldova, cât depinde de câteva state. În primul rând de Rusia, de Statele Unite și Uniunea Europeană. Dar mi-e pare că în direcția dată acționează numai Rusia. Celelalte două părți, din păcate, cam se uită și așteaptă cum vom rezolva noi moldovenii cu Rusia fenomenul ăsta, cum l-am depășit. Și gata.
Ca să obțină autoritățile de la Chișinău o promisiune clară din partea Rusiei că vrea soluționarea conflictului transnistrian, asta înseamnă că guvernarea moldoveană trebuie să cedeze ceva?
Din păcate, toate guvernele noastre de la 1991 încoace au cedat. Eu am fost martor a multor cederi foarte caragioase, inclusiv aici la noi, la Nistru, la Rezina, Râmnița.
Ce s-a cedat?
S-a cedat, în primul rând, contingentul de armată. Era o unitate militară bună la Rezina, care pregătea cadre pentru Armata Națională. Sergenți și mai departe. Era o mică unitate de carabinieri. Am cedat toate acestea. Ce am căpătat? Am redus multe, foarte multe cadre militare, am redus din economia orașului. În Transnistria, acum era o unitate militară, așa și este.
Ce ar putea să cedeze Chișinăul pentru a reunifica țara în fața Rusiei?
Nimic nu trebuie să cedeze.
Ce ar cere Rusia să cedeze? Să nu mai meargă spre Occident?
Păi uitați-vă care este politica Rusiei și ea este o politică nu numai față de Moldova, dar vedeți ce se face Ucraina tot datorită Rusiei. Aceeași problemă. Rusia a rămas să fie un stat cu ambiții imperialiste care se manifestă prin economie, prin finanță, prin teritoriu, prin limbă, prin istorie, la urmă. Rusia niciodată nu o să cedeze lucrul ăsta. Rusia întotdeauna a fost un stat al șantajului și al ambițiilor politice și teritoriale. Așa și va rămâne. Eu aș vrea ca la conducerea Rusiei să vină alte generații care să colaboreze cu noi, din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar, domeniul energetic, dar să ne lase în pace așa cum au lăsat țările baltice. Și atunci noi avem șansa să ne rezolvăm toate problemele noastre. Poate în colaborare cu Rusia, poate în colaborare cu Statele Unite ale Americii, poate în colaborare și cu Uniunea Europeană. Dar calm, fără cederi, cu anumite ambiții, chiar cu anumit chiar curaj din partea guvernanților noștri.
În ce condiții armata rusă ar putea să se retragă de pe teritoriul unui stat neutru ca Republica Moldova? Aici chiar la Cobasna avem acest depozit de muniții despre care se vorbește că ar prezenta pericol nu numai pentru zonă, dar pentru întreaga regiune.
Sunt pesimist. În nicio condiție. Nu o să cedeze niciodată.
Nu o să plece armata?
Nu o să plece. Pentru că Rusia are interes în zona aceasta a Europei.
Și neapărat interesele cu armata le rezolvă.
Dar ce problemă Rusia n-a rezolvat cu ajutorul tancului? Toate problemele Rusia a rezolvat anume cu baioneta, cu tancul, și, Doamne ferește, să ne putem aștepta și la rachete încă.
Dacă nu ar fi aceste injecții financiare din partea Rusiei pentru Transnistria, ar mai putea această regiune să supraviețuiască?
În niciun caz. Raioanele de est ale Moldovei au o economie bazată numai pe injecțiile rusești financiare, numai și numai. Păi, la urmă urme, asta tot este o politică. Știți, noi am trăit într-un imperiu foarte închis. Acum am scăpat puțin la libertate. Cum vă închipuiți dumneavoastră un moș Vasile de la Rezina sau un Neaion de la Colbasna? El și o să gândească la politica guvernanților? El o să gândească la sine, pentru că el a trăit în închisoare 70 de ani. Dar Rusia doar cu noi se joacă cămâța cu șoarecul. Iată care este toată esența problemei. În Transnistria, eu știu, personal știu, copiii de la școala evrică din Râmniță vorbesc pe teritoriul unei grădinițe, unei își fac studiile, vorbesc în limba română curat. Cum ei au ieșit după gardul instituției, imediat vorbesc rusește, pentru că așa este situația. Tot așa se întâmplă și cu limba ucraineană. De formă s-a făcut o școală ucraineană, dar ea nu funcționează și are puțin elevi. De formă s-a făcut o școală moldovenească în stilul transnistrian cu grafie chirilică, dar în rest totul este limba rusă.
Despre relația dintre Chișinău și Moscova am vorbit și cu cercetătoarea de la Berlin, Aneliu Tegabani.
Actualul guvern administrează destul de precaut și destul de predictibil această relație și destul de deștept, pentru că ar fi neproductiv ca să se ridice, ca să spun așa, un zid vis-a-vis de Rusia, dar n-ar fi de asemenea consult, ca să spun așa, de a face concesii în problemele care sunt vitale pentru Republica Moldova. Cred că este o politică bună.
De ce este important Chișinăul să mențină această relație bună cu Moscova?
În primul rând, din punct de vedere economic și aș spune chiar dacă ne gândim la felul în care statele Uniunii Europene, în frunte cu Germania, Franța, dar și mai nou state cum ar fi Polonia, de exemplu, au înțeles că o atitudine confrontativă față de Rusia nu este la unison cu politica Uniunii Europene. Deci, făcând această departajare, pe de o parte interese economice, interese de bună vecinătate, interese normale, politicoase, dar, pe de altă parte, tot ce înseamnă valori, securitate, modernizare, bunăstare, este plasată în coșul Occidentului, mai ales al Uniunii Europene și astfel cred că merge foarte bine.
Pe cât de mult administrația de la Kremlin ar lăsa ca această cooperare moldorusă să fie una reciproc avantajoasă?
Ei, aici cred că Moscova nu are acest interes. În primul rând, din punct de vedere economic, Moldova pentru Moscova nu înseamnă un partener de nelocuit, deși important în anumite sectoare. Ca să spun așa, este o relație foarte asimetrică, atât din punct de vedere al resurselor, care se oglindesc și în schimburile comerciale bilaterale, dar este clar că în cazul Rusiei este vorba de o putere interesată în niște țeluri post-hegemon sau neo, iar în cazul Republicii Moldova, scopurile politice externe sunt foarte diferite.
Șantajează sau nu Rusia Moldova în anumite situații când nu este convenabil, de exemplu, să o scape din zona sa de influență? Mă refer la resursele energetice, la problema transnistreană, identificarea unei soluții durabile pentru conflictul transnistrean.
Este clar. Și această politică a fost dusă, aș spune, în ultimii 20 de ani. Continuă, sigur, cu anumite aspecte noi. Economic, s-ar putea să ne pregătim din nou pentru o iarnă friguroasă pentru moldoveni dacă Moscova va înțelege să purceadă din nou la anumite constrângeri, cum a fost deja în 2005. Constrângeri care, de altfel, vis-a-vis de Ucraina, au fost mult mai amplu percepute în vest decât ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de Republica Moldova. Dar sigur că Transnistria este instrumentul cu care Moscova a încercat de la început și încearcă în continuare să manipuleze politica Republicii Moldova.
În vizita pe care cancelarul german Angela Merkel a efectuat-o la Moscova, problema Moldovei a figurat pe agenda discuțiilor germano-rusie?
Eu nu am văzut încă acest lucru, dar interesant este pentru mine întotdeauna în ce fel se discută. Pentru că acel acord de la Meseberg din 2010, sigur, în multe privințe, a arătat totuși că ar exista anumite puncte în care ar putea să fie o intersecție de interese între Germania, acționând cel puțin după propria înțelegere ca un fel de avangardă a Uniunii Europene, și Rusia. Și ideea că acest conflict transnistrian ar fi ușor de rezolvat, mă rog, nu vreau să comentez, într-un fel s-au adeverit a fi destul de caduce în momentul de față. Totuși, găsesc, dacă s-a discutat, atunci și partea germană și cred că Uniunea Europeană în general a înțeles anumite lucruri din felul în care, după începerea acestui proces și mai ales după reluarea discuțiilor în format 5+2, au evoluat, au arătat mult mai clar decât înainte care sunt țelurile urmărite de către Moscova în aceste discuții, care sunt metodele Moscovei și cred că au funcționat ca un fel de, cum se spune pe englezește, deschizător de ochi pentru anumiți politicieni din vest vis-a-vis de politica Moscovei.
Doamna Gabani, această vizită de scurtă durată la Chișinău și de o durată mai lungă la Tiraspol a vicepremierului rus Dmitri Rogozin, ce lasă pentru dialogul de pe mai departe dintre Chișinău și Moscova?
Dacă a fost numai un dialog regulat, tradițional, în care se discută și se pare că uneori acest lucru chiar s-a întâmplat, a discuta problemele care sunt pe agenda bilaterală, atunci totul este ok. Problema era acel Twitter al domnului Rogozin în care sugera că se va discuta și deschiderea unui consulat rus la Tiraspol.
Premierul Filat a discutat cu vicepremierul rus posibilitatea inaugurării a încă două consulate rusești pe teritoriul Republicii Moldova, unul la Bălți, se pare că Chișinăul a și dat un răspuns pozitiv, și altul la Tiraspol. Deocamdată Chișinăul insistă să se poarte negocieri, consultări consulare, care ar întruni toate condițiile stipulate în acordurile internaționale referitor la inaugurarea acestor consulate.
Ultimul lucru ar fi absolut corect și tare mă tem că Rusia ar putea să nu accepte condițiile internaționale, contractuale, sub acordul de la Viena, în ceea ce privește consulaturile și relațiile diplomatice în general între statele europene. Eu personal văd pericolul pe care l-au văzut de altfel și alții. Dacă Moldova nu negociază atent, un astfel de consulat ar putea să fie un alt pas către o recunoaștere de facto a Transnistriei ca entitate statală diferită de Republica Moldova și separată, deci o entitate statală independentă. Dacă Rusia ar accepta condițiile internațional valabile, atunci situația ar fi diferită. Dar, cum se spune și în limba germană, dracul este ascuns în detaliu. Deci întrebarea este cum se va negocia. În principiu nu este un lucru rău, dar depinde de detalii.
Am auzit voci care spun că dacă deschiderea consulatului rusesc la Tiraspol ar fi acceptat de Chișinău, Chișinăul ar putea să negocieze mai ușor un acord privind furnizarea gazelor rusești către Moldova.
Altă problemă care ține de asemenea de statalitatea Transnistriei, pentru că problema datoriilor este una tot pe agenda relațiilor bilaterale. De asemenea, se știe că datoriile făcute sub un contract special pentru livrări de gaze de altfel gratuite de către Moscova către Tiraspol, acest contract poate fi recunoscut și datoriile plătite de Chișinău numai în cazul în care, într-adevăr, s-ar ajunge la o recunoaștere că aceste datorii au fost făcute în cadrul statului integrat moldovenesc. Este de asemenea o problemă spinoasă și este una dintre problemele guvernului de la Chișinău să vadă toate aceste capcane în relațiile bilaterale, de altfel și în toate aceste relații de întărire a încrederii între entitățile la cele două maluri ale Nistrului. Orice faci, trebuie să te gândești dacă nu cumva chiar și pe căi ocolite ar putea duce la o întărire a statalității Transnistriei. Aici e problema.
De ce Moscova insistă cu atâta înverșunare ca Moldova să denunțe pachetul energetic 3 european?
Pentru că, și pe bună dreptate, Moscova vede în acest pachet o întărire a posibilității Moldovei de a rezista unor șantaje energetice din partea Moscovei. Cred că este foarte clar.
Ce trebuie să facă Chișinăul?
Chișinăul ar trebui să meargă în direcția, bineînțeles, a legăturilor mai strânse energetice atât cu România, cât și cu Uniunea Europeană în general. Este într-adevăr o salvare, pentru că această dependență 100%, care de altfel este cunoscută și în cazul altor state este europene care astăzi fac parte din Uniunea Europeană și din NATO, dar o astfel de dependență în cazul unui stat care nu are această protecție UE și NATO, așa cum este cazul Moldovei, este mult mai periculoasă. Deci este un drum foarte bun.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Profesor de istorie și filologie, jurist, fost deputat în mai multe legislaturi ale Parlamentului, fost vicepremier, decanul Facultății Relații Internaționale și Științe Politice la Institutul de Relații Internaționale, Victor Stepaniuc, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, deșteptarea a început la ora 6:15, când soția se pregătește să plece la serviciu. Iar eu am avut câteva minute să urmăresc rețelele de socializare pe internet. La serviciu, aici, la Institutul de Relații Internaționale, unde lucrez în funcție de decan, ziua de luni este îndeoseb de încărcată cu activități organizatorice. Împreună cu șefii de catedră am discutat problema restanțierilor. În marea lor parte tineri care lucrează, au familii tinere și supraviețuiesc cu salarii de 1500-1700 de lei. Situația acestor tineri este și mai dramatică dacă aceștia studiază în baza contractului. Atunci ghemul greutăților este și mai mare, și mai încurcat. Unii sub presiunea acestor greutăți abandonează studiile, inclusiv și studenți foarte talentați. Cu un coleg am luat masa la ospătăria universității. Un boș gustos, ca la mama acasă. Acasă soția, care mai este și bunica trei nepoței, a făcut un boș roșu gustos. Am glumit că am mai mâncat și la amiază borș. Întrebarea soției a fost clasică, adică femeiască. La cine și unde? Pe la 19 am accesat două rețele de socializare, unde am câteva mii de prieteni. Spre regret, timp pentru comunicare cu aceștia este foarte puțin, doar 30-40 minute zilnic. Este imposibil să răspund la toate întrebările, solicitările și comentariile care mă vizează. Marți, 4 perechi, prelegeri și seminariu la disciplina istoria diplomației Moldovei. Contingentul de studenți este bunișor. Mulți din aceștia au absolvit licee bune din Chișinău, Cimișlia, Ungheni, Ialoveni, Bălți. Obosit, dar cu bună dispoziție, continui să-mi îndeplinesc obligațiunile de decan. Organizarea întâlnirii a studenților Facultății Relații Internaționale cu vestitul regizor Valeriu Jereghe. Este preconizată vizionarea pelicului Arrivederci, unicul film moldovenesc, premiat în ultimii ani la câteva festivaluri cinematografice internaționale. La 18 sunt în ședință cu câțiva activiști la sediul Partidului Popular Socialist. Noi propuneri pentru consolidarea forțelor politice de stânga, urmează să le consultăm cu liderii partidelor respective. O întrunire cu aceștia este preconizată în următoarele zile. Se pare că tot mai mulți activiști din raioane, de la partide de stânga diferite, vor consolidarea, chiar unificarea partidelor socialiste într-un bloc politic. Miercuri. Ziua a început cu sunetele deșteptătorului telefonic. Acesta, în plus, mi-a amintit că azi e ziua de naștere a președintelui Comisiei Parlamentare pentru Cultură, domnul Kiril Lucinski. Am condus 4 ani Comisia Parlamentară respectivă și mă bucur că între fostul și actualul președinte de Comisiei Parlamentare există o continuitate și, de asemenea, niște relații colegiale, chiar consultații permanente asupra legislației adoptate. În cadrul decadei tineretului studios pentru această zi, Senatul Studențesc a planificat o masă rotundă cu genericul politica statului în domeniul angajării tinerilor specialiști. Este așteptat un reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului. Probabil va fi o discuție aprinsă. Mulți din studenții de la politologie, relații internaționale, drept sunt membri ai clubului studențesc de dezbateri, dialog și au prins gustul polemicilor. Acasă sunt așteptat de fiica Dorina și nepoțele Milena și Nicoleta. Bunica a reușit nu doar să o consulte pe Milena la matematică, dar și să facă o cratiță mare de colțunaș, o mâncare pe ferata bunelului și nepoțelor. Joi, zi metodică. E ziua când nu ai lecții la instituția de învățământ, însă trebuie să te consacri autoinstruirii profesionale. Între timp m-a telefonat un elev care câțiva ani a lucrat în Marea Britanie. S-a întors acasă cu câteva zeci de mii de euro și de 2 ani nu poate realiza o investiție decentă în Republica Moldova. L-am văzut decepționat de cele ce se întâmplă în țară, de corupție de la unele structuri ale Ministerului Economiei și a Ministerului Agriculturii. Acest Nicanor m-a întrebat franc: se merită oare, domnule Victor, să mai rămân în țară, ori să plec să mă angajez iarăși în firmă britanică, unde voi fi mai departe de frați și de părinți, dar veniturile mele vor crește și nu se vor risipi zile prin cabinetele funcționarilor. I-am promis să-l ajut să duc la bun sfârșit perfectarea unui pachet de documente pentru deschiderea unei afaceri. Ajuns acasă, iau cunoștință cu evenimentele politice ale zilei. Vama de la Briansk, exporturile de fructe și legume, încercarea de a-l demite pe Vlad Plohotniuc. Grupurile lui Dodon și Mișan nu au votat demiterea lui Plahotniuc. Sunt sunat de câțiva activiști de partid indignați de comportamentul socialiștilor din Parlament. Dilemă. Vineri, pe drum la serviciu, mi-am cumpărat câteva ziare care reflectă variat politicul, economicul și social. Ora 8:40 încep cele trei perechi de prelegeri la disciplina liderismului politic. Mă bucur mult că azi, în grupa anul 2 politologie, frecvența este foarte bună. Suntem mai mulți pentru că diseară e concert în piață, afirmă șefa grupii. La radio informația despre vizita lui Rogozin la Chișinău și a cancelarului german la Moscova. Mă gândesc că aceste două state, Germania și Rusia, au importante interese geopolitice în zonă. Și având în vedere perspectiva conlucrării benefice a acestor state, care este reală și previzibilă în următorii 20-30 de ani, Moldova ar putea să se bucure de un suport real în soluționarea problemei transnistrene.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.